Ovo je Talas Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli poštovani slušaoci. Uz ekipu našeg regionalnog izdanja sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. U sudu Bosne i Hercegovine je 5. februara počelo suđenje predsjedniku BH entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku, optuženom da je potpisao ukaz o dva zakona koje je prethodno poništio visoki predstavnik Kristijan Šmit. Ispred apelacionog suda u Beogradu održan protest novinarskih udruženja, asocijacija i sindikata nakon što je taj sud oslobodio 4 optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije prije 25 godina. Američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier izjavio da je ponovio zahtjev vladi u Prištini da odgodi sprovođenje odluke o ukidanju dinara. U Sarajevu obilježeno 30 godina od masakra na pijaci Markale, kada je ubijeno 68, a ranjeno 144 ljudi granatom koja je ispaljena s položaja vojske Republike Srpske. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski podnio parlamentu predlog za produženje vanrednog stanja i opšte mobilizacije, dok se ruska invazija približava drugoj godišnjici. Šef američke diplomatije Antony Blinken stigao na Bliski istok u cilju postizanja primirja između Izraela i palestinskog Hamasa, kojeg su SAD i Evropska unija proglasile terorističkom organizacijom. A u ovoj emisiji možete još čuti. Novinari Bosne i Hercegovine su odali počast kolegama ubijenim u Gazi. Predsjednica udruženja BH novinari Borka Rudić.
Podsjetiću da je u Bosni i Hercegovini za 4 godine rata ubijeno 80 novinara i novinarki, a u pojasu Gaze samo za 4 mjeseca, znači mnogo više.
Crna Gora je izručila Južnoj Koreji njenog državljanina Hon Chan-yuna, poslovnog partnera kralja kriptovaluta Do Kwona, koji je na međunarodnoj potjernici zbog prevare na tržištu kriptovaluta od preko 40 milijardi dolara.
Hon Chan-yun je u kompaniji Terraform Labs bio finansijski direktor, a u Južnoj Koreji se tereti za prevaru za koju je zapriječena i doživotna kazna zatvora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čitanjem optužnice u sudu Bosne i Hercegovine je 5. februara počelo suđenje predsjedniku BH entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku, koji je optužen da je potpisao ukaz o proglašenju važećim dva zakona koja je ranije poništio visoki predstavnik Kristijan Šmit, iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika u BiH obavezujuće. Dokaze će tužilaštvo, kako je rečeno, predočiti na narednom ročištu 6. marta, a najavili su svjedočenje 4 inspektora Državne agencije za istrage i zaštitu, izvještava Melisa Teletović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo je da će iznošenjem materijalnih dokaza i saslušanjem svjedoka dokazati da Milorad Dodik nije primjenjivao odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, iako je bio svjestan da su te odluke obvezujuće. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo je da će na narodnom ročištu 6. marta saslušati 4 svjedoka inspektora SIPE. Milorad Dodik je na pitanje sutkinje da li razumije optužnicu kazao kako optužnica nije pravno i zakonski utemeljena, te da je pripremljena pod stranim pritiskom. Evo što je još Milorad Dodik rekao nakon suđenja.
Znači, nije problem čitanja optužnice, nego je problem procedure. Ako je proces odvojen, onda je morala ići nova optužnica, nje nije bilo. Sudija kaže da tako mora. Očigledna je sprega između suda i tužilaštva, bez obzira na pokušaj da se pokaže da je nešto, kao navodno, nešto je to ravnopravno. Dakle, nije to baš tako. Dakle, ovo je potpuno ponižavajuće, ne za mene lično, ja ću naći načina da iz ovoga izvučem se veoma dostojanstveno.
Dodikova odbrana poručila je kako dokazi tužilaštva Bosne i Hercegovine nisu bazirani na činjenicama, te da će se koncept odbrane zasnivati, kako je rekao Goran Bubić, branilac Milorada Dodika, na dokazivanju suverenosti Bosne i Hercegovine sa slušanjem stručnih svjedoka, kao i prezentiranjem odluka Ustavnog suda Republike Srpske. Odbrana je zatražila izuzeće Sene Uzunović, nove sutkinje u ovom procesu, zbog, kako su naveli, političke pristrasnosti. Ovaj zahtjev će razmatrati sud Bosne i Hercegovine. Goran Bubić, branilac Milorada Dodika.
Mi smo bili svjedoci da je optužnica pročitana i protiv optuženog Lukića, koji nije prisutan, bio u sudnici, što je apsolutno protivno odredbi člana 245 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine.
Inače, dosadašnji sudija u ovom postupku bio je Mirsad Strika, koji je zbog odlaska u penziju zatražio zamjenu. Zamjena je dodijeljena sutkinji Seni Uzunović, koja će osim Dodiku suditi u odvojenom predmetu Milošu Lukiću, vršiocu dužnosti službenog glasnika Republike Srpske, koje počinje 6. marta. Miloš Lukić optužen je da je kao tadašnji vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske omogućio objavu Dodikovih ukaza u ovoj publikaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sa podignutim ogledalima, kako bi pravosuđe moglo da vidi sopstveni odraz, u Beogradu je održan protest ispred apelacionog suda koji je oslobodio četvoricu optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 11. aprila 1999. godine. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Okupljeni su 25 minuta stajali u tišini za 25 dugih godina čekanja na pravdu. Na beloj zastavi je bilo ispisano: ubili ste pravdu, ali istina živi. Nema više tih reči koje možemo da uputimo. Zato smo doneli jednu belu zastavu da je predamo pravosuđu i državi Srbiji, poručila je Ivana Stevanović iz fondacije Slavko Ćuruvija. Na protest su pozvala novinarska udruženja, medijske asocijacije i sindikati. Predsjednik udruženja novinara Srbije Živojin Rakočević rekao je novinarima da je ovaj trenutak duboko potresan.
I ova tišina mora da zatrese same temelje ovog sistema koji se na ovakav način odnosi prema žrtvama koje je sam proizveo.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrušić rekao je da novinari neće odustati od pravde i od toga da ljudi koji su organizovali, pripremili, naložili i izvršili ubistvo Slavka Ćuruvije ostanu nekažnjeni.
Ovo je poruka države da novinari nisu zaštićeni. A ono što mogu i ostali građani da shvate, a to je da ni oni sami nisu zaštićeni ako novinari nisu zaštićeni.
Apelacioni sud u Beogradu objavio je 2. februara da je preinačio prvostepenu presudu posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu i oslobodio četvoricu optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 11. aprila 1999. godine, Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka. Prethodno je pripadnike nekadašnjeg resora državne bezbednosti posebno odeljenje za organizovani kriminal 2 puta proglasilo krivim i osudilo na ukupno 100 godina zatvora. Novinar i vlasnik listova Dnevni telegraf i Evropljanin Slavko Ćuruvija ubijen je 1999. u Svetogorskoj ulici u Beogradu sa više hitaca, a za to ubistvo su 2015. optuženi tadašnji načelnik državne bezbednosti Radomir Marković i nekadašnji šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, kao i nekadašnji pripadnici DBA Ratko Romić i Miroslav Kurak.
Ministarka pravde Srbije Maja Popović kazala je da je duboko razočarana presudom apelacionog suda u Beogradu i radom pravosuđa u slučaju ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Čekanje 25 godina da se taj slučaj riješi samo po sebi ne može biti pravda, rekla je Popović. Ona je navela i da nema ovlašćenja da utiče na rad pravosudnih organa niti u ovom, ni u bilo kom drugom predmetu, ali da kao građanka ima pravo da iznese svoj stav. Saopštenje ministarke pravde Srbije prenosi Jelena Janković.
U saopštenju se navodi: Viši sud u Beogradu je doneo osuđujuću presudu za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. U postupku po žalbi petočlano veće apelacionog suda u Beogradu je jednoglasnom odlukom preinačilo presudu Višeg suda u Beogradu i oslobodilo optužene. Kao ministar pravde nisam po zakonu ovlašćena, niti sam mogla da utičem na rad pravosudnih organa, niti u ovom, niti u bilo kom drugom predmetu. Nadala sam se da će pravosuđe rasvetliti zločin i da će pravda konačno biti zadovoljena. Posle posljednje presude apelacionog suda u Beogradu, smatram da svaki građanin ove zemlje, pa i ja kao ministar pravde, imam pravo da iznesem svoj stav o tom postupku. Zbog toga sam duboko razočarana posljednjom presudom apelacionog suda u Beogradu i radom pravosuđa na rešavanju slučaja ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Bez obzira na saopštenje apelacionog suda u Beogradu, objavljeno dana 2. februara 2024. godine na sajtu suda, iz koga nedvosmisleno proizilazi da je jedini očevidac celog događaja oštećena Branka Prpa, tokom celog postupka izjavljivala da ni jedan od okrivljenih nisu lica koja su novinara Slavka Ćuruviju lišili života. Uprkos svim naporima da se kroz ustavne amandmane dodatno ojača nezavisnost sudstva i samostalnost javnog tužilaštva, uprkos tome što smo svesno razvlastili Narodnu skupštinu u postupku izbora sudija i nosilaca javnotužilačke funkcije, pravosuđe nije ispunilo svoj osnovni zadatak. Kada se 25 godina čeka da se neki slučaj reši, to već samo po sebi ne može biti pravda, a kada ni posle 25 godina nije rešen slučaj i nisu kažnjeni vinovnici, onda se to ne može nazvati drugačije do najvećom nepravdom. U vremenima koja dolaze, prioritet celog društva i države mora biti zaštita bezbednosti svakog građanina i stanovnika ove zemlje, a posebno novinara. Izvršna vlast će u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima nastaviti da radi na jačanju zaštite bezbednosti građana i novinara. Izražavam očekivanje da će i sudska vlast, pored primene prava, shvatiti važnost borbe za pravdu i učiniti dodatne napore u tom smeru. Stoji u saopštenju ministarke pravde Srbije Maje Popović.
Srbi raseljeni sa Kosova blokirali su na kratko saobraćaj u mjestu Rudare, nedaleko od graničnog prelaza Merdare sa Kosovom. Organizatori blokade su kao razlog naveli politiku premijera Kosova Aljbina Kurtija prema kosovskim Srbima. Odlukom Centralne banke Kosova se od 1. februara u toj zemlji koristi samo euro kao sredstvo plaćanja, čime je ukinuta upotreba dinara, valute Srbije, izvještava Dušan Komačević.
Saobraćaj je na sat vremena bio blokiran kamionom. Prema informacijama medija sa lica mesta, blokadu je organizovalo Udruženje raseljenih Srba sa Kosova, koje je kao razlog za taj potez navelo politiku premijera Kosova Aljbina Kurtija prema kosovskim Srbima. Saobraćaj je bio blokiran za sva vozila, iako je prvobitno bilo najavljeno da će od 12 do 15 sati biti onemogućen prolaz vozilima kojima upravljaju kosovski Albanci. Kosovska policija je uoči ove blokade pozvala građane da koriste druge prelaze između Kosova i Srbije. Ovaj protest usledio je nakon nedavne odluke Centralne banke Kosova da se za plaćanje koriste evri, te da se od 1. februara ukida upotreba srpskog dinara. Međunarodna zajednica tražila je odlaganje njenog sprovođenja uz obrazloženje da postoji zabrinutost da bi mogla da ima negativan uticaj na kosovske Srbe. Dan kasnije, 2. februara, kosovska policija zatvorila je opštine u Peći, Istoku i Klini, koje su paralelno funkcionisale u srpskom sistemu, a koji su za Kosovo nelegalni. Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije saopštila je da su u akciji policije Kosova zatvoreni srpski privremeni opštinski organi Peć sa sedištem u Goraždevcu, Istok sa sedištem u mesto Osojane i Klina u selu Vidanje. Američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier izjavio je u ponedeljak da je od kosovske vlade ponovo zatražio da odloži primjenu odluke kojom se zabranjuje upotreba dinara na Kosovu, navodeći da će odbijanje uticati na odnose dve strane. Posle sastanka ambasadora zemalja Velike petorke i šefa delegacije Evropske unije u Prištini sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem, Hovenier je rekao da se SAD nadaju da će im vlada Kosova biti partner i da će, ako to ne bude slučaj, biti uticaja na kvalitet partnerstva dve strane. Hovenier, koji je prethodnih dana nekoliko puta tražio od kosovskih vlasti da odlože primjenu odluke o zabrani upotrebe dinara, danas je ponovio i da SAD poštuju Ustav Kosova, ali da veruju da treba da postoji period tokom kojeg bi građani bili informisani o novom propisu o valutama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora je izručila Južnoj Koreji Hon Chandiju na poslovnog partnera kralja kriptovaluta Do Kwona, kojeg ujedno potražuju Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja zbog prevare kriptovalutama u vrijednosti od preko 40 milijardi dolara. Chan Yun je predat južnokorejskim zvaničnicima na Podgoričkom aerodromu, javlja Srđan Janković.
Hong Chan-yun je u kompaniji Terraform Labs bio finansijski direktor, a u Južnoj Koreji se tereti za prevaru za koju je zapriječena i doživotna kazna zatvora. To se navodi između ostalog u saopštenju uprave policije Crne Gore o izručenju Južnokoreanca toj državi. Hong Chan je uhapšen na aerodromu Podgorica 23. marta prošle godine zajedno sa takozvanim kraljem kriptovaluta Hoeng Do Kwonom. Oni su uhapšeni zbog falsifikovanih pasoša u momentu kada su pokušali da napuste Crnu Goru. U saopštenju policije se navodi da je Chan Yun izručen po međunarodnoj potjernici koju je raspisao Interpol Seul. Prethodno je odslužio kaznu zatvora od 4 mjeseca zbog krivičnog dijela falsifikovanje isprave, na koju ga je osudio Osnovni sud u Podgorici, a potom boravio u ekstradicionom pritvoru. Chan Yun je predat nadležnim pravosudnim i policijskim organima Južne Koreje radi vođenja krivičnog postupka zbog više krivičnih djela koje se odnose na prevaru u finansijsko-investicionim uslugama, ulaganjima i tržištu kapitala za koje je zapriječena doživotna kazna zatvora u Južnoj Koreji, navodi se u saopštenju uprave policije. A Hoeng Do Kwon je ostao u ekstradicionom pritvoru u Crnoj Gori. Ministar pravde Andrej Milović, u čijoj je to nadležnosti, još nije donio odluku kome će izručiti Hoeng Do Kwona, koga potražuju Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja. Do Kwon je u tim zemljama okrivljen zbog prevare u vrijednosti od 40 milijardi dolara nakon propasti njegovih kriptovaluta Terra i Luna. Ime Do Kwona su crnogorski političari koristili za međusobne optužbe o navodnoj korupciji, a specijalno tužiloštvo provjerava njihove navode. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Europa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Europa.
Novinari i novinarke Bosne i Hercegovine su odali počast kolegama ubijenim u Gazi i zapalili svijeće na trgovima ispred redakcija u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i nekoliko drugih gradova. Time su se pridružili kampanji koju je pokrenula Međunarodna federacija novinara u kampanji zaštite svih medijskih djelatnika koji izvještavaju iz Gaze. Predsjednica udruženja BH novinari Borka Rudić.
I želimo poslati poruku svim međunarodnim organizacijama da moraju sa mnogo više pozornosti i efikasnosti boriti se protiv ubijanja novinara u ratnoj zoni u pojasu Gaze. Prema podacima koje je objavila Međunarodna federacija novinara, najmanje 99 novinara i novinarki ubijeno je od 5. oktobra prošle godine do danas, što je jako veliki broj. Podsjetiću da je u Bosni i Hercegovini za 4 godine rata ubijeno 80 novinara i novinarki, a u pojasu Gaze samo za 4 mjeseca, znači mnogo više. Nijedan od zločina nad novinarima u Bosni i Hercegovini nije procesuiran. Niko nije odgovarao za ubistvo novinara u Bosni i Hercegovini tokom rata 92-95. I zato želimo danas iz Sarajeva poslati poruku da je nedopustivo ubijanje novinara u ratnim zonama. Oni izvještavaju građane o onome što se tamo događa i bez njih građani i cijeli svijet ne bi znali zapravo šta se događa i kakve su razmjere ovoga rata sad u pojasu Gaze. Osim toga, mi želimo reći da činjenica da u Bosni i Hercegovini niko nije kažnjen za ubistva novinara ne smije više nigdje u svijetu da se ponovi. Dakle, svi oni koji su odgovorni za ubistva novinara u pojasu Gaze moraju biti otkriveni, suđeni i kažnjeni.
Čuli smo predsjednicu udruženja BH novinari Borku Rudić. Šef američke diplomatije Antony Blinken danas stiže na Bliski istok u cilju postizanja primirja između Izraela i palestinskog pokreta Hamas, koga su SAD i Evropska unija proglasile terorističkom organizacijom. Rat u Gazi ulazi u 5. mjesec, a izraelska vojska je u nedjelju navela da je bombardovala Khan Yunis na jugu palestinske teritorije, gdje se navodno kriju lideri Hamasa. Ove i ostale vijesti iz svijeta priredio Andi Mioć.
U šumskim požarima koji su zahvatili centralni Čile poginulo je najmanje 112 osoba, a stotine se vode kao nestale, saopćile su vlasti, dok je predsjednik Gabriel Boric upozorio da se država suočava s tragedijom vrlo velikih razmjera, javlja Reuters. Šumski požari koji su izbili prije nekoliko dana prijete vanjskim rubovima Vina del Mara i Valparaisa, dva obalna turistička grada zapadno od glavnog grada Santiago, u kojima živi više od milion stanovnika. Stotine ljudi vode se kao nestali, više od 1000 domova je oštećeno, a državom bjesni više od 90 požara, poručile su vlasti. Po broju žrtava, ovi požari predstavljaju najgoru katastrofu u Čileu od potresa 2010. godine, u kojem je poginulo oko 500 ljudi. Američki senat predstavio je sporazum vrijedan 118 milijardi dolara, kojim bi se povećala sigurnost granica i pružila pomoć Izraelu i Ukrajini. Tri senatora su objavila prijedlog zakona kojim bi se povećala sigurnost granica uz pružanje više pomoći Ukrajini, Izraelu i Tajvanu. Ako se usvoji, dvostranački kompromis bio bi prvo veliko ažuriranje američkog imigracijskog sistema od 1990-ih. Biden i čelnici demokrata i republikanaca u Senatu nastojali su ponovo opskrbiti Ukrajinu za rat protiv Rusije, ali su se suočavali sa otporom konzervativnih republikanaca koji su insistirali na mjerama za borbu protiv ilegalne imigracije na granici s Meksikom. Prema dogovoru, predsjednik bi dobio nove ovlasti da odmah protjera migrante ako vlasti budu pretrpane zahtjevima za azil. Očekuje se da će ilegalna imigracija biti ključno pitanje tokom predsjedničkih izbora u novembru. Biden je pozvao Kongres da brzo usvoji sporazum kako bi ga mogao potpisati i pretvoriti u zakon. Sjedinjene Američke Države su izvele novi napad na Hute u Jemenu, potvrdilo je centralno zapovjedništvo te navelo da su ciljali i pogodili protubrodske balističke projektile te protubrodske rakete koje su bile spremne za gađanje brodova u Crvenom moru. Najnovija akcija dolazi dan nakon zajedničkih američko-britanskih napada na mete Huta. Reakcija je to na kontinuirane napade Huta koje podržava Iran na vojne i komercijalne brodove u Crvenom moru. Napadi Huta prisilili su velike brodarske kompanije da izbjegavaju plovidbu tom rutom, što ima utjecaj na međunarodnu trgovinu. Ruski antiratni predsjednički kandidat Boris Nadježdin rekao je da je radna grupa Ruske centralne izborne komisije utvrdila da je 15% potpisa pristaša koje je predao za podršku svojoj izbornoj kandidaturi nevažeće. Ta brojka, ako se potvrdi, tri puta je veća od dopuštene stope pogreške, te bi dala dozvolu komisiji za diskvalificiranje kandidature Nadježdina iz martovske utrke protiv predsjednika Vladimira Putina, piše Reuters. Komisija će konačnu odluku o tom pitanju donijeti u srijedu, rekao je Nadježdinov glasnogovornik. Nadježdin je na Telegramu rekao da će se žaliti Vrhovnom sudu ako ga komisija odbije registrirati. Niko ne očekuje da će Nadježdin pobijediti čak i ako mu se dopusti izborna utrka, s obzirom na Putinovu dugu dominaciju i kontrolu nad državom, podsjeća Reuters. Međutim, njegova kampanja zaokupirala je pozornost ljudi zbog njegovog otvorenog protivljenja onome što Kremlj naziva svojom specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ekranizacija Majstora i Margarite, književnog klasika sovjetskog pisca Mihajla Bulgakova, prvi put prikazana u ruskim bioskopima 25. januara, izaziva bez blogera bliskih Kremlju, poznatijih kao Z-blogeri koji negoduju zbog antiratnog stava režisera Mihajla Lokšina, ali i zbog kritičkog jezgra dela. Gnev je bio toliki da su neki filmski kritičari upozorili da će film verovatno biti zabranjen i pozvali ljude da ga pogledaju sada, dok još mogu, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Bioskopske karte u Rusiji brzo su rasprodate nakon premijere filma, koji je doneo 428 miliona rubalja, odnosno 4,35 miliona evra, tokom prvog vikenda. Jedna za drugom nizale su se pozitivne kritike na društvenim mrežama. Sve se promijenilo kada su ruski provladini za blogeri otkrili da je antiratno nastrojeni Lokšin dobio delimično finansiranje za film iz Ruskog državnog filmskog fonda. Za blogeri rekli su da Ministarstvo kulture finansira rusofobe u zemlji, dok prave patriote pate i traže donacije za svoju umetnost. Državni filmski fond finansirao je 2/3 budžeta filma Majstor i Margarita u vrednosti od oko 9,19 miliona evra. Snimanje je počelo godinu pre ruske invazije na Ukrajinu, koja se dogodila u februaru 2022. Reditelj filma Mihajl Lokšin živi u Los Angelesu. Zbog izjava u kojima je kritikovao rat u Ukrajini i rusku vladu, za blogeri su tražili da se privede pravdi i kazni. Sam film je, kako tvrde, antisovjetski, a time i antiruski. Telegram kanali sa oznakom Z pokušavaju da objave snimke Lokšinovih stavova na društvenim mrežama, uključujući onaj u kojem govori o odšteti koju Rusija duguje Ukrajini i drugi u kojem daje detalje istrage o masakru ruskih snaga nad ukrajinskim civilima u Buči. Lokšinove kontroverzne objave na društvenim mrežama umeđu vremenu su uklonjene. Osim Lokšina, zbog svojih javnih kritika rata u Ukrajini na tapetu su i dvoje glavnih glumaca u Majstoru i Margariti, muž i žena Evgenij Ciganov i Julija Snigr. Muziku za film napisala je Ana Drubić, koja godinama živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a ulogu Hele tumači Polina Aug, čija je majka, Julija Aug, također glumica, pobegla iz Rusije zbog svojih aktivnih građanskih stavova.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U Unsko-sanskom kantonu je, zahvaljujući podršci Evropske unije, 9 porodica u ključu iz kategorije interno raseljenih i izbjegli dobilo ključeve novih stanova, a u kantonalnoj bolnici u Bihaću je otvoren novi odjel dječje hirurgije. Oba projekta vrijedna su oko 1.150.000 konvertibilnih maraka, bilježi Azra Bajrić.
Porodica Sabine Halilović jedna je od 9 koje su decenije podstanarskog života u ključu zamijenili za toplinu vlastitog doma.
Od 98. godine živimo kao podstanari u općini Ključ. Jako smo sretni da smo napokon ostvarili svoje stambeno pitanje.
Ukupna vrijednost novoizgrađenog objekta je 922.000 maraka, a dio sredstava osigurala i općina Ključ, čiji načelnik Nežad Zukanović kaže.
Danas je ovim ljudima potrebna budućnost, bolji život, kvalitetniji život i nadamo se uskoro još kvalitetniji, još bolji život, jer nadamo se da će ovo oni koji mogu stvoriti bolje uslove u državi da će ih stvoriti.
Stambeni objekat za porodice i socijalno osjetljivih kategorija raseljenih osoba i izbjeglica izgrađen je u okviru regionalnog stambenog programa financiranog sredstvima Europske unije. Zahvaljujući ovom programu osiguran je smještaj za više od 2800 porodica i zatvoreno nekoliko kolektivnih centara širom federacije, među kojima i onaj u ključu. Nerin Dizdar, ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH.
To najbolje pokazuje zapravo kako se na konkretan način pomaže ljudima. Drago mi je da su ovakve stvari postale rutina. Širom Bosne i Hercegovine otvaramo objekte u koje se smještaju naši najugroženiji stanovnici.
Uz ministra Dizdara ključeve novoizgrađenih stanova korisnicima je uručio i šef delegacije Europske komisije u BiH Johan Sattler, a koji je ovom prilikom pozvao nadležne u BiH da intenziviraju aktivnosti na završetku preostalih 300 kuća i stanova u okviru programa. Ambasador Sattler otvorio i obnovljeni odjel dječje hirurgije kantonalne bolnice u Bihaću.
Krenuli smo sa reći na djela. Drago mi je da smo danas u mogućnosti da otvaramo ovo dječje hirurgije, to znači ovaj kanton u našem fokusu, iako je daleko, to ne znači da nije u našem fokusu.
Novi odjel opremljen je najsavremenijom medicinskom opremom i prilagođen potrebama najmlađih pacijenata. Hajrudin Havić, direktor kantonalne bolnice Bihać.
I nama je ovo izuzetna stvar jer ćemo konačno uspjeti dječju hirurgiju odvojiti od odrasle hirurgije i daćemo dječjoj hirurgiji prostor tako da možemo zdravstvenu zaštitu djece podignuti na jedan viši nivo, a da nisu vezana za odraslu hirurgiju.
Rekonstrukcija odjela finansirana je kroz projekat individualne mjere za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijama u BiH koji implementira Međunarodna organizacija za migracije. Laura Lungaroti, šefica misije IOM-a.
Želim podsjetiti da u stvari 10% svih migranata koji prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu su prvo djeca i ovaj odjel će pružati usluge zdravstvene zaštite i toj djeci, a naravno i djeci lokalnog stanovništva. Uloženo je nekih 240.000 konvertibilnih maraka i plus je donirana oprema za odjel.
Radi se o projektu naslonjenom na upravljanje migracijskim tokovima kroz socijalnu koheziju, za što je proteklih godina Evropska unija izdvojila oko 1,7 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I to je sve u regionalnom pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
To ih skorije namjenja stvar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, sretan nam 30. rođendan. Pa možete početi čestitati vi koji cijenite naš medijski rad, a vi koji ne cijenite, pa ništa, samo ostanite u granicama ljudskosti i solidnog vaspitanja. A mi i dalje nastavljamo uz činjenice, pa vidimo, razmatramo i razdvajamo šta jeste, a šta nije. Ono što je važno je to da se i dalje držimo svoje misije, radimo profesionalno, etično i objektivno, isto kao i svih 30 proteklih godina, bez obzira na prepreke. Radio, podcast i videoprodukcija, vijesti, svakodnevni tekstovi i teme, social media, uredništvo, digitalna forenzika. Ne izmišljamo, ne lažemo, ne dajemo poluinformacije, ne padamo na teorije zavjere, provjeravamo, dajemo više uglova i strana. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a u ovom vanrednom rođendanskom podcastu Zaviri ispod površine ću da poviri malo u kuću u kojoj radim. Prošlost, sadašnjost i budućnost su kao olimpijski krugovi, protkani jedan kroz drugi. Jedno bez drugog ne ide dobro, jedno od drugog uči i koristi najbolja iskustva, odbacuje najgora. Tako bi trebalo da bude. U ovom podcastu pričamo o nama, a vi ste dobrodošli da u komentarima na društvenim mrežama ostavite svoje pohvale, sugestije ili kritike. Sve će nam biti od koristi. Ovako ukratko, kako je počelo? Osnivač i prvi direktor programa Radija Slobodna Evropa za Balkan, Nenad Pejić, između ostalog je uz 20. godišnicu rekao.
Sve u stvari počelo iz mog uvjerenja da mediji dijele odgovornost za rat. I sad, ako su mediji dijeli odgovornost za rat, kako onda mogu da podijeli odgovornost za mir? Ako su dijeli odgovornost za rat time što su širili mržnju, netoleranciju, onda bi znači, ako žele da dijeli odgovornost za mir, trebali da postupaju obrnuto, dakle da saopštavaju činjenice i da šire toleranciju. Odatle je sve počelo. Ja sam organizirao tu konferenciju u Düsseldorfu na tu temu, pozvao sam novinara iz bivše Jugoslavije, svi su govorili isto, pretpostavljam da je to impresioniralo ljude sa zapada i 6 mjeseci nakon toga sam dobio poziv da osnujem redakciju Radio Slobodne Evrope.
Tačno je 18 sati. Ovdje Radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima. Posljednji dan januara 1994. godine prvo emitovanje programa na južnoslavenskim jezicima. Između dvije runde mirovnih pregovora rat u Bosni i Hercegovini i dalje traje.
Put daleko bilo. To je bio samo početak prve emisije Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju, koju je tog 31. januara 1994. otvorila Sabina Čabaravdić iz studija u Minhenu. Par mjeseci kasnije počeće sad već najdugovječnija dijaloška emisija ovog servisa Most Omera Karabega.
Moram da kažem da smo u to vrijeme i sami sumnjali da li je uopšte moguće u vrijeme rata praviti takve jedne dijaloge. Međutim, mi smo pokušali i pokazalo se da to može, da ima ljudi koji su spremni da razgovaraju i o najosjetljivijim pitanjima o kojima nema apsolutno nikakve saglasnosti.
Da napomenem, kasnije su se servisu Radija Slobodna Evropa pridružili kosovski i makedonski biroji. U svakom slučaju, mnogo je onih koji su ovih 30 godina čestito, znalački, profesionalno i etički izgradili ono što smo danas. Zajedno sa svojim slušaocima, čitaocima i gledaocima prevalili smo put kroz ratne godine, pa posljedaće i pogled u bolju budućnost.
Sad sam stigla, pa sam zbog suzavca bila u nekom dvorištu do sada, a mi je žao što gase ovo.
To nije suza, to je neki bojni otrov, htjeli smo da umremo.
I ovog trenutka hiljade Beograđana u centru grada, zajedno sa ljudima koji su jutros doputovali iz Srbije, iščekuje završetak cele ove priče. odnosno da tako kažem i završetak Miloševićevske ere.
Ovo je Sarajevo nakon objave vijesti o hapšenju Radovana Karadžića.
Ja sam zbog ovog krvnika 4 godine u rovu bio. Dvoje malo djece.
Ako je suditi po anketi koju je Radio Slobodna Evropa provela na ulicama Banja Luke, stanovnici tog grada poprilično su ravnodušno dočekali vijest o hapšenju Radovana Karadžića.
Nemam komentara, nic mi
je. Kriv je, pa ne krije. Još malo će te buvat i onda smo mirni.
Ma žao mi je što je uhapšen stvarno.
Demokratske promjene, optimizam i pesimizam, put regiona ka Evropskoj uniji i razne prepreke.
Neka mi je srećna država! Dokon imamo svoju državu! Svi je imaju i grđi od nas, a što je ne bi mi imali?
Mat ljubim tom dječkom paša sad!
Nema srećnijeg dana, srećan sam jer smo sada nezavisni. Najlepši dan u mom životu.
Kjožiš kaći ke mi prit!
Albanski narod je dugo čekao, ovo mi sve deluje kao san.
Mi ostajemo ovde normalno, gde ćemo da idemo?
Pa najverovatniji odlazak. Gde ćemo? Pa u tu Srbiju, van administrativne granice Kosova, pa neka se onda pobrinu za nas.
Čestitam, Hrvatska! Dobro došli u Europsku uniju. Na nama je da pružimo ruku zemljama iz regije u što bržem usvajanju europskih kriterija.
Ostale zemlje regije su i dalje na čekanju za Europsku uniju, evo više od 10 godina nakon ulaska Hrvatske, ali Radio Slobodna Evropa je sasvim sigurno značajan dio procesa koji doprinosi osvjetljavanju tog puta. Od prvog dana emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima kao dopisnik iz Beograda radio je Dragan Štavljanin, a sada je urednik spoljne politike. Prava osoba da napravi komparaciju između onda i sad.
Na vrhuncu rata u bivšoj Jugoslaviji doneta je odluka 93. odnosno početkom 94. godine da se pokrene jedan program koji bi imao za cilj da na neki način nadiđe i prevaziđe nacionalne podele koje su se tada reflektovali i kroz žestoki brutalni rat i naravno gledale se su i medijskom polju jer je to medijsko polje bilo prilično kontaminirano sa nacionalističkom propagandom na svim stranama, pre svega kada je reč o Miloševićevom režimu. I tada je ključna uloga regionalnog programa Radija Slobodna Evropa da na neki način pravimo jedan program koji će pre svega pružiti ljudima objektivnu, kredibilnu i blagovremenu informaciju. I mi smo na osnovu reakcija mnogih ljudi i običnih i eksperata i stručnjaka, pa čak i oni koji nas nisu mnogo voljeli, oni su sa uvažavanjem govorili o toj našoj ulozi. Neki način može se reći da je vrhunac bio 99. godine u vreme NATO bombardovanja, kada je noćni program Radija Slobodna Evropa od ponoći do 5:30 imao slušanost od 37%, odnosno više od 2 miliona ljudi. A, dakle, slušali su nas i oni koji su tražili informaciju šta se dešava, u kom pravcu će se sve to dalje razvijati i u tom smislu je interesantan detalj da je Nebojša Pavković, general, komandant 3. armije koja je pokrivala i Kosovo u vreme tog rata, kasnije je optužen pred Haškim tribunalom za ratne zločine, u svom ratnom dnevniku piše da je moral u vojci veoma nizak, da je glavni izvor informisanja ne samo običnim vojnicima, nego i starešinama na terenu Radio Slobodna Evropa. I kad govorimo o toj ulozi i reakciji ljudi koji i respektuju naš program i ne vole i kritikuju, vrlo je zanimljivo da danas, recimo, i na nekim drugim platformama, ne samo na radiju, da su najaktivniji na našim stranicama ljudi koji zapravo nas kritikuju, optužuju za izdaju, za razne zavere.
Pojavljuje se internet, pojavljuju se društvene mreže i onda se Radio Slobodna Evropa širi po različitim platformama. U poređenju s tim vremenom i sa ovim danas, kako vidiš Radio Slobodna Evropa?
To su zanimljiva dva momenta. Dakle, za razliku 90. kada je postao taj manjak informacija, kad su ljudi išli sa tranzistorom po sobi da bi našli, pošto nije bilo mogućnosti baš da nas neko remituje, ne toliko stanica, pre svega u Srbiji, nakon te zabrane tadašnji ministra informisanja Aleksandra Vučića 98. godine da se remituje naš program na lokalnim stanicama. Ljudi su, dakle, morali da prate naš program na kratkim talasima, na srednjim talasima, nije bilo lako naći našu frekvenciju, ali su ljudi bili uporni, slušali su nas. I generalno je bio, da kažem uslovno rečeno, manjak informacije, generalno je bilo mnogo manje medija 90-ih nego sada. Sada imamo poplavu medija i onoga što se što Baudrillard, čuveni francuski filozof, zove informacija namećava, to znači sve više informacija, ali sve manje smisla, odnosno razumevanja šta te informacije znače. Dakle, sa tom tehnološkom promenom gde smo mi na raznim mrežama, istovremeno imamo i uslovno rečeno jednu, neću reći novu ulogu, ali dodatnu ulogu, da osim te neke objektivne, bazične informacije, koja je, dakle, naš moto, ljudi sve više žele da čuju objašnjenje zašto se nešto dešava, zašto je izbio rat u Ukrajini, ko je tu kriv, ko je u pravu, zašto je izbio sada rat na Bliskom istoku, zašto se dešavaju klimatske promjene, šta će biti sa ovom novom tehnološkom revolucijom u čijem je središtu veštačka inteligencija, dakle zašto i šta će biti posljedice i globalno i kako će se to odraziti na njihove živote. I dakle, osim dok nekog principa objektivnosti, veoma je važan i taj aspekt stručnosti, znanja, umešnosti medijske, i tu se razlikuju mediji također, naravno i u tim interpretacijama vi možete biti jednostrani, a možete biti i objektivni, jer interpretacija također, odnosno ta kontekstualizacija može biti propagandna. I na kraju krajeva posjetio bih na pomalo ciničnu izjavu Friedricha Nietzschea koji je rekao da ne postoje informacije nego postoje interpretacije. I u tom smislu mi se suočavamo danas sa mnoštvo, da kažem, s jedne strane poluinformacija, poluistina koje su zapravo još opasnije nego, da kažem, ogoljene laži koje se lakše prepoznaju. Kada je reč o Radiju Slobodna Evropa, dakle, za razliku od 90-ih, kad su ljudi rekli da smo objektivni i, da kažem, pošteni i profesionalni, sada ljudi kažu da, vi ste to lepo objasnili, sad mi je jasnije o čemu se dešava. Dakle, ljudi pokušavaju da provere na više mesta šta se dešava, ali onda neki način dođu na kraju kod nas za neku, da kažem, završnu zbirnu ocenu.
Uz ove medijske platforme problemi nisu prestali, ali smo dobili više prostora i mogućnosti za brže izvještavanje u više različitih formata.
Moje dijete još uvijek nema matični broj. Ništa, apsolutno ništa ne mogu. Moje dijete ne postoji.
Više od 1000 građana Tuzlanskog kantona protestuje pred zgradom vlade u Tuzli.
14 mjeseci ja nisam dobio marke.
Ima nas, još nisam sama. Koji veremo hljeb po kontajneru.
Crkvenoj ceremoniji u Cetinskom manastiru su od juče prethodile visoke tenzije i protesti protivnika Joanikijevog ustoličenja na Cetinju.
Ne mogu nabrajati naravno sve događaje koje smo pratili i pratimo, to bi bilo suludo jer pratimo sve i svuda u regiji, Europi i svijetu i sve što saznamo to vam i kažemo. A za ovaj podcast eto dobrala sam nekolicinu događaja da se usput podsjetimo i šta smo prevalili preko leđa, ne mislim samo na ovaj medij nego na sve nas.
Poplavljeno je više stotina kuća, a građani nisu uspjeli da iznesu ni ono najosnovnije.
Aleksandar Vučić, srbijanski premijer, izviždan prilikom polaganja ljiljana na spomen obilježje u Potočarima.
U ovim trenucima trebali bi da se uključimo uživo u Haški tribunal gdje se očekuje izricanje presude Ratku Mladiću.
Ko je ubio moje dijete?
Iz takve prošlosti sadašnjost još živi u mukama, ali dolaze mlađe generacije koje će možda uspjeti da postave stvari na svoje mjesto. Ljudska prava, pravdu, zakonodavstvo, bolji standard, zdravstvo, obrazovanje, građansko samopoštovanje i samosvijest. Tako sam za razgovor odabrala one koji su među najmlađima u našim redakcijama. To su u Sarajevu Andi Mioć, Podgorici Aneta Durović i Beogradu Iva Gajić. Svaka država, ako hoće da ima ovaj dobar sistem, pa i u reprezentaciji, evo recimo u fudbalskoj ili bilo kojoj sportskoj, ima svoj podmladak, jel, ako hoće da ima uspjehe. E tako i mi imamo svoj podmladak. E sad imamo svi jedan veliki izazov, to je da se danas svi koji koriste mreže smatraju medijem, jel? Kakva je uloga novinarstva danas i kako vi u tome vidite svoju ulogu? Evo, hajmo onda, ko diže ruku? evo, Iva,
reći,
počela.
Reći. Jeste da svi gledaju na društvene mreže kao na mediji, ali baš zato postoji uloga novinarstva. Jel? Naše je da razdvojimo tačne od netačnih informacija, proverene od neproverenih. I samo je potrebno naći pristup kako to predstaviti ljudima koji jesu na društvenim mrežama i kako nekako njima doći u fokus i pored svega što oni vide na dnevnom nivou, jel?
Kako im?
Možda, Aneta može da se nadoveže.
Evo, može, kako im doći u fokus?
Ma bez obzira na i na mreže, na bilo koje tehnologije, vrlo je bitno u osnovi poštovati tu ulogu novinarstva. Ona je višestruka stvarno, ali ono u najkraćem jeste da bude stup demokratskog društva i da su u svakom momentu novinari, mi novinari, toga držimo. Šta po tim mislim, naravno, da one standardne stvari koje svi neumorno ponavljamo, da budemo objektivni, odgovorni, da tačno informišemo, da pozivamo na odgovornost, da opominjemo, da oblikujemo javno mnjenje, da ih osvješćujemo.
Aha, Andi?
Dakle, sve se mora ispoštovati, samo se dodaje i ta doza pravovremenosti, ono, na društvenim mrežama, ako imate informaciju, ne morate čekati sad emisiju, imate informaciju, tačna je, provjerena je, urađena je potpuno profesionalno i imate prostor da je odmah pustite, da informirate, pogotovo ako je neki događaj, neki breaking news, neki požar, protest, nešto.
E sad, ono pitanje koje slijedi jeste u ovom modernom novinarstvu, je li ovaj digitalnom, kako izgleda Radio Slobodna Evropa, kako se vama čini naša pozicija u svemu tome?
Pa meni se čini iskreno da je Slobodna Evropa ostala vjerna svim generacijama publike, bez obzira na ove novo moderno novinarstvo i digitalno. Znači da smo ostali isto vjerni onima kojima smo nekada bili jedini prozor u svijet putem radio talasa. Ostali smo vjerni onima koji vole da čitaju tekstove duže, analitičke, složene, a opet smo tu i tekako možda negdje i dominantno i za mlađu publiku koja i ne sluša radio, koja nema vremena niti fokusa za te duge analize. E tu smo i na mrežama, i na YouTube-u, i na TikToku, na Instagramu, na Twitteru. Znači, čini mi se da smo odgovorili izazovima modernog novinarstva, odgovorili smo svim formama, a opet ostali onome manje modernom novinarstvu, tako kažem.
Evo, mogu ja da se nastavim.
Može,
da, mislim da zapravo idemo u dobrom smeru, da mi u posljednjih par godina dosta radimo na digitalizaciji i pravimo sadržaje koji su isključivo pravljeni za mreže, koje nekako ne prilagođavamo samo, nego pravimo videe koji su samo, na primjer, za TikTok pravljeni. Evo, mogu da dam primjer Andija i Matjera i Sarajeva koji sjajno to rade, koji bukvalno predstavljaju neki prozor u rad Slobodne Evrope. Kako izgleda razgovor između dva novinara, kako nastaje tekst koji nadalje ide na sajt Slobodne Evrope. Mislim da to ljudima, odnosno našoj publici na društvenim mrežama jako prija, da vide da mogu da se povežu sa licima iz Slobodne Evrope. I ono što nas razdvaja od društvenih mreža i nekih informacija koje se samo tamo pojavljaju jeste to što mi zapravo detaljno obradimo neku temu i na videu koji ide samo na TikTok i na, naravno, na tekstu, u tekstovima koji idu na naš sajt. Tako da mislim da stvarno radimo to na super način. Sigurno ćemo morati dosta toga da mijenjamo u budućnosti, ali to vidjet ćemo kako se mijenjaju platforme. Jel?
Tako je, tako je. Ovaj, Andi, da čujem. Prvo, hvala.
Hvala. Mahirovo je moje ime. Uh-huh. Budućnost nosi uvijek puno svega, sve se mijenja, algoritmi se mijenjaju, aplikacije se mijenjaju. Za sad čini mi se da nam ide dobro. Vidjet ćemo sa nekim novim tehnologijama, možda ćemo imati sad za nekih 10 godina neke holograme.
O, da, holograme, i sad bismo recimo u tom slučaju bili jedni pored drugih, jel ono, tu skoro.
Pa da.
Međutim, čini mi se da nije dovoljno samo imati profesionalnu, tačnu, provjerenu vijest za publiku, za široku publiku. Mislim da imamo recept, možda ga još malo treba popravljati, kako prići vašoj generaciji. Jesmo li joj dovoljno prišli?
Pa meni se čini da jesmo, prisutni smo tamo gdje su oni. Na mrežama smo dosta aktivni, meni se čini da smo ono pravovremeno i ono što je Andi rekao da je jako važno, meni se čini da ne kasnimo. Mm-hmm. Tako da smo i dovoljno atraktivni i dovoljno razumljivi. Eto, upravo on je dosta puta i uprostio neku složenu temu i mislim da samim tim je i prilagodio toj mlađoj publici za koju sam rekla da nema fokusa kao nekada što su onako sjede, čitaju nedogled, nego u 3 minuta vrlo, vrlo kompleksne teme je on znao da, odnosno zna da ekranizuje.
I da vidimo šta sam još htjela da vas pitam. Pa možda smo to već recimo pomenuli, ali hajde da odvojimo to kao poseban ovaj segment razgovora. Kako zamišljate novinarstvo u budućnosti kroz sve ove platforme i ulogu Slobodne Evrope u kreiranju medijske slike u regiji?
Ja iskreno mislim da je uloga Slobodne Evrope ista kao što je bila jeli, pre 30 godina, da promovišemo demokratske vrednosti. I sad da li ćemo to raditi na TikToku, Instagramu ili na našem sajtu ili na radiju, podcastima, to je sad potpuno nebitno, važno je da promovišemo ljudska prava i da težimo ka nekoj demokratiji, jer samim tim što pričamo o problemima zajednica, mislim da onda to već znači da radimo dobar posao.
Da, zato što pa u radu dosta medija u svima država regiona se vidi, ajde da kažem, opterećenost, neobjektivnost, neuravnoteženost, zauzimaju strane. E sad, ja često to i ponosno ističem da RS jeste jedan od medija koji odudara od toga i da smo u radu, vodimo se činjenicama, istinom, pa možda nekad i neki kad ne misle tako, razgraničuje to lično od profesionalnog. E sad kad pitaš za ulogu RS u kreiranju medijske slike u regionu, eto kao što Iva rekla, da nastavi da bude putokaz ostalima, da se može ili bolje rečeno se mora tako raditi.
Da nas prate.
Pratite nas da bi i mi jednog dana pratili vas, jel tako?
Svjetljivni.
Mislim da će pa ono, mislim da će Slobodna Evropa ostati jeli, na nekom tom prvom mjestu i nadam se da će puno više medija, što lokalnih, što nacionalnih, u regiji pratiti naš primjer, naš rad, možda usvajati neke standarde. Nadam se da ćemo se i mi dalje razvijati, pogotovo ići u korak s vremenom.
Šta je vas dovelo na Slobodnu Evropu?
Pa znam,
evo ja. Ajde.
Počela si, došlo ti je.
Prije svega radno okruženje, ono, radimo sa velikim brojem ljudi širom kontinenta i ovog i Azije. Mislim, to je velika sloboda imati pristup tolikom bazenu talenta, toliko različitih razmišljanja, opet raditi sa nekim istim ciljem, raditi zajedno, raditi neku veliku priču, multinacionalnu. To je jedno veliko bogatstvo i ono, to je mene privuklo Slobodnoj Evropi.
Super, hvala. Iva?
Ja znam da kad smo na fakultetu pričali o objektivnim medijima, uvek je primjer bio Radio Slobodna Evropa. Tako da čim mi se ukazala prilika da dođem najpre na fellowship ovde, a onda i da ostanem da radim, odmah sam je grabila, jer mislim da je to zapravo na cijelom Balkanu najbolje mjesto gdje možeš i da kreneš i da zapravo radiš sve vrijeme, zato što je i okruženje radno, kao što je Andi rekao, sjajno i možeš mnogo da naučiš od svih ljudi i standardi su visoko postavljeni, što ne možemo da kažemo za sve medije u našim državama, tako da eto, to je to.
Ok, hvala. Aneta?
Da, sve što bih rekla stvarno bi bilo ponavljanje njih. Dok sam radila u tom prethodnom mediju, zaista je Slobodna Evropa bila nešto čiji sam dio htjela da postanem. I lično i profesionalno sam osjećala da pripadam jednom takvom okruženju, načinu rada i stvarno to je bilo onako sve što sam od posla željela i kad sam se pridružila timu samo sam potvrdila da je to što sam htjela bilo ispravno.
I na koncu, glavni i odgovorni. To je Miloš Teodorović, koji je trenutno vršilac dužnosti direktora Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Ko smo sada? Šta i kako radimo i šta su nam izazovi? Tvoje djelo je meni najdraže. Gaf nedelje,
ovo
naravno.
Snimam.
Dakle, Gaf nedjelje, ali sad si na jednoj sasvim drugoj poziciji, pa se nećemo kititi starijim perjem. Reci mi, 30 godina od prvog emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima, gdje smo mi danas? Ko smo mi danas?
To je i lako i teško odgovoriti, ali u principu tehnološke, informativne i sve druge promjene nisu mogle zaobići ni ovako veliki sistem kakav je Radio Slobodna Evropa u cjelini kada gledamo, to je preko 20 različitih servisa, pa unutar njega 5 servisa koji funkcionišu na Zapadnom Balkanu, pa možemo govoriti još o 2 na Balkanu, pa jedan u susedstvu u Mađarskoj, kada govorimo o centralnoj Evropi, i tako redom. Ali u svakom slučaju, kada kažemo Radio Slobodna Evropa, treba biti otvoren sa publikom pa reći od tog imena od je najmanje ostalo radio. Evo, možda u formi ovog podcasta koji ti radiš i na kojima insistiramo, jer se je to u toj informacionoj revoluciji podcast pokazao kao vrlo učinkovit proizvod i vrlo popularan proizvod. Ali generalno govoreći, sve što se događa, događa se na internetu. Radio Slobodna Evropa je u digitalnom dobu. Mi proizvodimo koliko teksta, toliko i videa, toliko i audio sadržaja, što traži od novinara izrazitu polifunkcionalnost. Što znači, mi imamo sada novinare koji rade u svim formatima i šta god da radite, vi pomišljate u kojem formatu je najpoželjnije da bude plasirano, odnosno da li neki sadržaj može u sva tri oblika da se publikuje, što će reći audio i video i tekst. Tako da u principu Radio Slobodna Evropa sa te, da kažem, medijske pozicije deli sudbinu globalnih medija, odnosno deli sudbinu svih medija koji pokušavaju da prate tok vremena, a tok vremena je neverovatno ubrzanje. Nema deadline-a, nema trenutka kad vi kažete ja sad zatvaram radnju i idem da se odmorim, jer to je, da tako kažem, taj tehničko-tehnološki deo. Kada je reč o profesiji, što je ipak najbitnije, kada je reč o pričama, kada je reč o standardima, mi se trudimo da se držimo određenih, da tako kažem, etičkih standarda koji pre svega podrazumevaju isto što su podrazumevali i onda kada je Radio Slobodna Evropa došla na Balkan usred rata u Bosni i Hrvatskoj. A to je radite što je moguće objektivnije, što je moguće profesionalnije i ne ogrešite se o prava ljudi, nego budite mediji na koji publika može da se osloni, zato što taj medij uspeva da prepozna nešto što bi bio opšti interes, u ovom slučaju i na Balkanu.
Prema tvojim procjenama, Miloše, a ti mnogo toga vidiš, čuješ i pročitaš tokom dana, jesmo li odgovorili zadatku, dakle, u ovom vremenu u kojem živimo, koliko uspijevamo svojim načinom rada, dakle, profesionalno, a ne žutilom, da se probijemo kroz medijsku prašumu?
Pa profesionalno, to jeste luksuz, da tako kažem. Nažalost, u današnjim medijskim okvirima na Balkanu mi smo nesumnjivo odgovorili zadatku, jeli u to čvrsto verujem, i da ne verujem, ne bi bio ovde gde jesam. Mi se trudimo da budemo objektivni, mi se trudimo da imamo sve strane u priči. E sad, mi nismo krivi što smo limitirani, jer ono što je fenomen društava koje imamo na Balkanu, ali ne samo na Balkanu, s njim se suočavaju i kolege u mnogim drugim servisima manje više radikalno, jeste da relevantni sagovornici iz institucija primenjuju najsubtilniji mehanizam cenzure, a to je ignorisanje, odnosno odluka da ne daju informacije, što im je zapravo u opisu radnog mesta. Tako da vi, kada postavite kao osnovni standard objektivnog novinarstva dve strane ili više strana uključenih u određeni problem, to je vrlo često nemoguće izvesti, jer jedna ili više strana ne žele da govore i oni prosto ćute. Drugim rečima, oni kriju informacije. Sada ne koristim teže reči, ali je delo koje je nespojivo sa javnim funkcijama koje obavljaju. U svakom slučaju, da se vratim, Leila, na tvoje pitanje, da, ja sam uveren da Slobodna Evropa jeste mesto gde se mogu naći objektivne, profesionalne informacije oslonjene na činjenice koje niti tabloidiziraju stvarnost, niti preuveličavaju događaj, niti ga umanjuju, nego se drže činjenica. I to je u ovom medijskom intenzivnom prostoru kakav mi danas imamo na sve strane jako teško, jer to jeste i apsurd vremena. Vi s jedne strane imate hiljade i milione izvora, ali je jako teško pročitati šta su činjenice. E, to je ta avantura u kojoj smo mi trenutno, pronaći i identifikovati činjenice. I to se pokazuje kao težak zadatak.
Mm-hmm. I dobrodošli čitatelji, gledatelji i slušatelji na činjenice, ukoliko to želi.
Parafrazirat ću Prusta. Činjenice malo znače svesti koje veruje. Ljudi jako često u nešto veruju i činjenice ih ne obavezuju. I ja mislim da je to najveća bitka vremena u kojem živimo, jer je toliko najrazličitijih narativa na sve strane, a mi smo, kada govorimo o ovoj našoj kući u kojoj ti i ja radimo, a sad već poprilično dugo, u trci da te narative svedemo na meru činjenicama.
A nije da ne bismo češće voljeli pričati o ljepšim stvarima, iako ima i takvih mnogo. Poslušajte naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih između redova, Mozaik života, pa ćete vidjeti da ima lijepih, smiješnih, istraživačkih priča sa raznim ljudima o raznim temama koje nas se tiču. Osim toga, tu je i dnevni podcast Šta ima, pa ćete i tu naći izbor dnevnih privlačnih događaja za taj dan. Pogledajte naše priče koje svakodnevno izlaze iz videoprodukcije, koje se bave svim mogućim temama koje trebaju i moraju da dođu do javnosti, društveno-političko-ekonomske, čija se problematika direktno odražava na sve nas. Tekstovi sa najvažnijim i složenim temama iz više uglova i sa više sagovornika o jednom problemu ili situaciji, te naravno najvažnije vijesti dana. Pa onda infografike ako hoćete da brzinu da stvari sagledate kroz jednostavnu statistiku. A da sve brže dopre do vas u kraćoj i primamljivoj formi, potrudi se ekipa zadužena za društvene mreže. I na kraju pitam se da li da vas upozorim na ono što je kolega Štavljanin ispričao ili ne. Malo mi kod crnjak, ali hajde, što da ne. Takva su nam vremena u kojima živimo. Ne zna se hoćemo li se za koju godinu voziti letećim automobilima ili ćemo u pećine.
I možda za kraj oko radija koji je i dalje u našem naslovu. Dakle, radio kao medij, neću reći da gubi popularnost, ali on doživljava, da kažem, neku svoju novu ulogu kroz podcaste. Admiral Bauer, šef vojno-političkog komiteta NATO-a, pre neki dan je govoreći u svetlu potencijalne opasnosti da se rat u Ukrajini proširi i dalje na Evropu, rekao je da svi ljudi treba da razmisle o tri stvari koje treba da imaju, a to je dovoljno vode za prvi 36 sati, da imaju svetiljku na baterije i da imaju radio na baterije, odnosno tranzistor.
Nadam se ipak da ćemo radije ka letećim automobilima i hologramima. I nemojte lutati kroz bespuća interneta, posjetite svaki dan slobodnaevropa.org, to je dom, zbirno mjesto za sve informacije i priče o kojima se treba znati, a tačne i provjerene. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i pozdravljam vas u ime svih nas. Ćao!